мы начинаем наш эфир с темы, которая связана со статьями, которая появилась в Wall Street Journal, как сказала Лариса. Но также есть еще одна статья, собственно, еще один материал, который появился накануне в издании The Independent, и который, собственно, возможно, и начал эту цепочку публикаций в западных медиа, в которых Украину подталкивают к решению вопроса Донбасса и Крыма не совсем популярным в нашей стране способом, скажем так, откровенно очень непопулярным. И в связи с этим многие украинские политологи, лидеры мнений, журналисты высказались о том, что такие пассажи по поводу возвращения признания Крыма территории Российской Федерации, они указывают на прямое происхождение этих мыслей и их оплачиваемую или, собственно говоря, не совсем природное происхождение в западных медиа. Вот, собственно, материал The Independent, в котором говорится о том, что Генри Киссинджер пошел к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и посоветовал ему признать Крым российским в обмен на выведение российских войск с Донбасса. Собственно, этот материал отсылает нас к немецкому изданию Bild, в котором, как оказалось, как недавно узнали украинские журналисты, такого пассажа нету. И о визите Генри Киссинджера ничего не говорится, о Крыме тем более. Вот, собственно, цепочка довольно запутанных ситуаций ведет нас к мысли о том, что Крым и Донбасс, очевидно, для России и российского президента Владимира Путина сейчас являются вопросами, которые нужно решать в 2017 году. В нашей студии политолог Евгений Магда. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Євгене, власне, те, що відбулося в західних медіа останнім часом, про що це свідчить? Це дійсно, як то кажуть, російські консерви, як їх називають в українських медіа?
Це трохи спрощено. Ну, по-перше, давно українці вже так інтенсивно не читали Wall Street Journal. Враховуючи те, що у нас фондового ринку в країні практично нема, то ця газета завжди якось залишалась на периферії суспільної уваги, що незаслужено, я думаю. Але прихід до влади мільярдера у Сполучених Штатах Дональда Трампа і суцільна розгубленість, яка, як на мене, часом більше нагадує контузію від його обрання, вона примушує різних представників української політичної еліти шукати різні способи донесення власних поглядів. Віктор Пінчук обрав такий спосіб напередодні Нового року, трохи збаламутив нам передноворічне олів'є в масштабах країни, що йому багато людей не пробачить. Ну, можливо, вони навіть пробойкотують український ланч, український сніданок в Давосі. Це вже питання їхньої гідності, я думаю. Ну, Петро Порошенко вже сказав, що його там не буде цього року, у всякому разі. І тепер думаю, що є певний, я б сказав, алгоритм. Є певні речі, на які треба звернути увагу. Перше. Росія не приховує поганих відносин з адміністрацією Обами, але їм залишилося ще 2 тижні потерпіти до інаугурації Дональда Трампа. Друге. Насправді, ніхто достеменно не знає, якою буде політика Трампа. Це не лише тому, що мало хто очікував його обрання президентом, але прийшла на посаду людина, яка з огляду на її вік і з огляду на її історію життя, яка вже, ну, мало зміниться. Дуже складно собі уявити. Тобто, насправді, інтрига полягає в тому, наскільки політична машина республіканської партії зможе впливати на політику Дональда Трампа. Ну, там буде...
Євген, а як ви, до речі, вважаєте, чи, в принципі, можна передбачити конфлікт особистості партії та загалом демократії, як такої, в Сполучених Штатах Америки, от завдяки тому, що президентом став саме Трамп?
Ви знаєте, я б тут недооцінював момент російського втручання у американські вибори, про які вже сказав і директор ЦРУ пан Бреннан. Тобто, річ у тому, що для Сполучених Штатів демократичний процес виборів – це висока цінність, непідробно висока цінність. І дозволити будь-якій країні подібні фокуси вона не може. Тобто, насправді, Обама цим кроком з висилкою 35 дипломатів і там певними санкціями, він вчинив, ну, скажімо, невластивий і йому крок за 8 років його президентства. І взагалі невластивий, ну, коли вже президент геть кульгава качка, то він подібні речі не робить. Але тут це було зроблено.
А епізод з матеріалом в виданні The Independent і відсилкою до Bild, на пасаж якого там взагалі немає?
Ну, просто цим виданням володіє сім'я Лебедєвих, а Олександр Лебедєв і його син Євгеній Лебедєв – це люди, які достатньо прямо пов'язані з Кремлем. І, в принципі, Росія з початку 2000-х років, з приходу до влади Володимира Путіна і появи великої кількості, ну, не лише нафто, а й газу, енергодоларів, вона активно скуповувала і медійні активи, і медійні можливості, і вибудовувала Russia Today. Але одна справа, ви ж розумієте, коли це скаже Russia Today, навіть там Ларрі Кінг зі своїми всесвітньо відомими підтяжками, а інша справа, коли про це скаже The Independent.
Власне, це можна сказати, що це низка подій, які підштовхують до, в принципі, однієї ті самої думки про Крим.
Так, тут класична, я б сказав, політика батога і пряника часів гібридної війни. В чому сенс? В тому, що в грудні ще перед статтею Віктора Пінчука була низка заяв людей, які не є безпосередніми представниками влади, там експерт Інституту стратегічних досліджень Олександров, чи економіст Хазін, які, чи наш колишній співгромадянин Ростислав Іщенко, які в відомих, достатньо широких російських ефірах масово говорили, тобто нам, умовно кажучи, малювали картину Алеппо на українській землі. Це батіг. А пряник – це ті пропозиції, які звучать в публікаціях Віктора Пінчука, можливо, Василя Філіпчука, теж відома публікація, ну, хіба що відома більше всередині України, бо вона не вийшла на широкий загал за кордоном.
І піддається широкому осуду останнім часом,
так,
останніми днями. А ми можемо говорити про якусь усталену думку, яка є в усіх цих публікаціях?
Ну, усталена думка проста, що все має бути так, як хочуть в Кремлі. Тобто, нам, Україні, пропонують зробити достатньо болісні для України кроки, це правда, але правда є інша, незрозуміло, що має зробити Кремль. Тобто, ми, знаєте, це така віра в доброго царя, яка, як писали в радянських підручниках історії, була 9 січня 1905 року розстріляна перед царським палацом. От таке враження, що люди, які пишуть статті про болісні компроміси з Росією, вони про цю розстріляну віру не зовсім в курсі. Хоча вже, слава Богу, пройшло достатньо багато часу.
Євгене, як ви загалом думаєте, от, в принципі, на кого розраховані такі статті? І, власне, чому Віктор Пінчук раптом вирішив, наприклад, або хтось за нього вирішив, да, що до нього будуть дослухатися, власне, люди, які зараз живуть в Криму, люди, які живуть на окупованому Донбасі, власне, навіть наше Міністерство закордонних справ українське?
Йому не потрібно, щоб для нього була ця аудиторія. Я думаю, що його аудиторія – це насамперед майбутня адміністрація Трампа, де він демонструє себе як людина, що свою позицію висловлює в такий спосіб, і він, очевидно, можливо, себе в якості посередника пропонує, в якості людини, яка спроможна формувати таку думку. Тобто, давайте не забувати, що Пінчук все-таки достатньо багато грошей і зусиль вклав в формування свого іміджу такого освіченого олігарха. Як була раніше освічена монархія, там, часів Вольтера і Катерини ІІ, то у нас освічений олігарх там з клятвою дарування, з високою ступінню інтегрованості у західний світ, і навіть з Кевіном Спейсі на останньому форумі ЄС в Києві. Це все елементи, які, знаєте, такі сигнали, цеглинки образу. І в цьому сенсі я от буквально перед ефіром вже почав в Фейсбуці, там в коментарях дискусію, що я думаю, що кворум на українському ланчі Пінчука буде, бо він цей образ формував роки, І люди із західної, ну даруйте, політичної тусовки, вони не сприймають його пропозиції як щось таке абсолютно несприйнятне. Він достатньо чітко вписався, якщо хочете, в формат прийнятого на Заході дискурсу про необхідність діалогу, про необхідність поступок, про зацікавленість у відновленні відносин з Росією. Тут важливий момент, на який я хочу наголосити буквально півхвилини часу. Путін пропонує Заходу дуже ефективний хабар. Він пропонує просту схему. Ми вам продаємо енергоресурси, тобто кров для вашої економіки, а у вас готові купувати товари з високою доданою вартістю. Автомобілі «Мерседес», вертольотоносці «Містраль», комп'ютери, високотехнологічне обладнання. Тобто те, що вам дозволяє збільшувати валовий внутрішній продукт вашої країни. Який політичний лідер Європи може, особливо в переддень виборів, відмовлятися від подібних хабарів? Для цього дійсно потрібна, ну, без перебільшення, залізна політична воля. Але в Україні реакція виявилася зовсім іншою, і вона природня. Вона природня через 10 тисяч, як мінімум, загиблих на Донбасі. Вона природня через те, що суспільство вже майже 3 роки переживає найбільш болісний в роки незалежності стан кризи постійної, стан, якщо хочете, розгубленості. Тому реакція президентської адміністрації устами, ну, чи пером Костянтина Єлісєєва, вона, на мою думку, виявилась абсолютно адекватною. Тому що на тому самому майданчику, в тих самих зрозумілих західному істеблішменту формулах, включаючи поняття «червона лінія», які використовує Єлісєєв, і коротко, якщо хочете, навіть лапідарно, стисло Єлісєєв висловив позицію української влади. Я вважаю, що тут відповідь має влучити в десятку, ну, для читача Wall Street Journal насамперед.
Євгене, а власне ви не досліджували чи не моніторили, чи раніше, скажімо, за весь час збройного конфлікту, який відбувається в Україні, чи Віктор Пінчук виступав з будь-якими заявами такого штибу, власне? Яка там була інтонація, можливо, які були акценти, якщо він виступав? Я просто останній раз його чула на нагородженні, до речі, молодих лідерів і лідерок «Київпост». Він, власне, був цілком в англомовній тусовці, я перепрошую за сленг, і доволі вільно поводився, нагороджуючи людей, які реально змінювали країну. У 2016 році це молодь, яка змінювала країну. Його дружина нагороджувала відповідно від свого фонду, і він нагороджував. І, ну, я бачила, що він не почувається законсервованим, власне, але судячи з того, що він доволі довго говорив, пригадував жарти з радянських комедій, я зрозуміла, що він не часто говорить насправді. І не часто є багато майданчиків, де його слухають.
Ну, останнє, що я пригадаю, це його заява ще часів Євромайдану, коли він, в принципі, в унісон із іншими олігархами, до речі, говорив про необхідність мирного врегулювання ситуації, тому що, ну, така криза, яка існувала, вона створювала загрозу для його бізнесу. І зараз очевидно, що погіршення відносин з Росією створює суттєву загрозу для бізнесу, для Інтерпайп компанії. Це цілком зрозумілі речі. Проте, ну, знаєте, для мене це усвідомлення простої речі. Для мене ситуація навколо групи «Приват», тобто переходу в державну власність «Приватбанку», закриття каналу «Україна Today», «Ukraine Today» і ситуації навколо студії «1+1», дещо, на мій погляд, гіперболізованої, і ситуація навколо статті Пінчука – це свідчення того, що Україні край потрібна деолігархізація. Деолігархізація буквально в найкоротші терміни, як створення можливостей для малого та середнього бізнесу більших, ніж вони є насправді сьогодні.
Давайте в цій розмові також оцінимо от вплив цих матеріалів і вплив цих думок на ситуацію внутрішню. Внутрішня ситуація в Україні от з приводу питання Донбасу і Криму, вона є однозначною? Чи та частина людей, до яких апелює думка Віктора Пінчука, там, я не знаю, потенційна думка новообраного президента Трампа, якщо йому щось подібне нарадять, ну, в такій вже
директивній манері.
Так, власне. Чи ця точка зору всередині країни, чи вона є настільки впливовою зараз?
Ну, тут можна лише новорічний анекдот пригадати, що куме, переляжте з холодця в олів'є, бо ви замерзнете. Тобто у нас насправді немає стану теплої ванни в суспільстві щодо цього питання. У нас суспільство надзвичайно поляризоване цим питанням. І є багато міфів, є багато уявлень, з якими треба боротися, в тому числі боротися на державному рівні. Я про що в масштабах держави, якщо хочете. Я в даному випадку про що хотів би сказати, про які речі. У нас на сьогоднішній момент в суспільстві багато людей забули, що ті люди, які залишились на території окупованого Донбасу, вони в масі своїй мають такі самі українські паспорти, як і ми з вами, і вони в перспективі так само матимуть право голосу, як і ми з вами. І багато з них, вони не зраджували Україну, а просто виявили заручниками обставин. Ми так і не отримали, наприклад, стратегію повернення Донбасу і Криму, яку широко анонсували минулого року, але ми її так і не побачили. Ми побачили епічний серіал «Будівництво телевізійної вежі на горі Карачун», але не побачили ефективної інформаційної політики по відношенню до Донбасу і Криму. Мені здається, що тут не державні організації, не державні структури, вони більше докладають зусиль, ніж існуючі державні органи. Але, і тут треба сказати, що виключно, на мій погляд, ефективною може бути лише державно-приватна співпраця в вирішенні цих питань. До речі, Росія веде проти нас гібридну війну на умовах державно-приватного партнерства. Там, де не можуть собі дозволити з якихось мінімальних, якихось етичних міркувань державні інформаційні ресурси, туди приходить Life News і показує все, так би мовити, у всій красі. Тому говорити, що в Україні чи в Києві там умовно всі вихоплювали одне в одного з рук останню шпальту чи там відповідну шпальту Wall Street Journal, це звичайно буде перебільшення. Але для багатьох мислячих українців ця думка Пінчука, вона, я думаю, виявилась подразником достатньо суттєвим, тому що навіть в умовах українського Рамадану інформаційна хвиля ця не спадає вже тиждень.
А чи можна говорити про те, що ці матеріали сигналізують про те, що 17-й рік таки стане якимось важливим питанні у вирішенні цих конфліктів?
Магія і страх 17-го року, вони, звичайно, присутні, але я б з одного боку не перебільшував, з іншого боку сказав, що українці навчились робити висновки зі своїх помилок. Я маю на увазі революцію 17-21 року. Тому що там, де Україна втратила шанс на свою державність, вже в 2014 році ситуація виявилася зовсім іншою. Я в даному випадку про готовність українців жертвувати достатньо великі, я думаю, в масштабах країни можна і говорити про астрономічні суми на відновлення Збройних сил, на забезпечення їх поточних потреб. Це продовжувалося і в 2015 році, і в 2016 році. Очевидно, можливо, меншою мірою продовжуватиметься і в 2017 році. Тобто це не штучно створений, там, в даному випадку, якийсь пропагандистський меседж, а справді щире прагнення людей, десятків, сотень тисяч людей допомогти Збройним силам захищати свою країну. Тобто тепер потрібно це усвідомлення транслювати якомога більш ефективно, що Україна отримує шанс на свою державність лише в умовах тектонічних світових потрясінь. Можливо, ми зараз входимо в такий період. Зараз державність у нас є. Тобто наше завдання її зберегти, а не шукати такі компромісні в лапках варіанти, які спроможні її знищити.
Євгене, дуже багато хто за спертів і досі закидує, скажімо, президенту України, Міністерству закордонних справ, відсутність, власне, чітких меседжів зовнішньої політики країни на 2017, зокрема, рік, та й в 2016-му воно було не дуже чітке. А на ваш погляд, власне, що потрібно озвучити, і що б ви порадили, скажімо, озвучити, які важливі меседжі для зовнішньої політики України 2017 року? І хто, на ваш погляд, це має зробити передовсім?
Президент визначає зовнішню політику і оборонну політику. Він є тут хедлайнером, тому він повинен вести за собою, це достатньо чітко формулювати, це зрозуміло. Це по-перше. По-друге, я думаю, нам потрібно знову повторювати, що Донбас і Крим будуть українськими, і повторювати настільки часто, наскільки це потрібно. щоб ні в кого, ані всередині України, ні за її межами не викликало в цьому сумніву. Третє, нам потрібно позбавитись іміджу найбільшої європейської проблеми. Якщо ми будемо робити ставку на геополітичне жебракування, то ми, умовно кажучи, свої кілька мідяків і отримаємо, але з позиції аутсайдерів Європи вгору вперед ми навряд чи зсунемось. І ще один пункт. Нам потрібно, конче потрібно провести ревізію наших стратегічних партнерів, яких у нас під 20, вже, я думаю, ніхто не зможе їх перерахувати, хто саме, але у нас є ілюзія стратегічного партнерства, яка полягає в тому, що нам багато хто винен і зобов'язаний. Насправді це не зовсім так, навіть зовсім не так, і нам потрібно покладатися насамперед на себе, після, тим більше, після тих багатьох слів, сказаних про унікальний український потенціал та унікальні українські можливості.
Ну, окрім того, в Німеччині і Франції може абсолютно змінитися як внутрішня, так і зовнішня політика в 2017 році.
Ну, у Франції вона вже очевидно зміниться, бо Оланд не балотується в президенти і навряд чи кандидат від соціалістів переможе на президентських виборах.
А якщо, власне, говорити і повернутися знову до статті Віктора Пінчука, мені видається, що там закладений ще такий, знаєте, певною мірою шантаж, можу так сказати, говорячи про те, що я думаю про людей, та, які живуть там, я намагаюся не думати про території. Тобто він грає дуже такими чутливими і тонкими матеріями. Я турбуюся про людей, це можна зчитати от його з абзаців, власне, де він говорить про те, що це треба віддавати. Та. А території – це побіжне, це вторинне, це неважливе. От як ви вважаєте, як це може сприйнятися людьми, які перебувають зараз в анексованому Криму і на тимчасово окупованій території?
Ну, є відома приказка – добрими намірами встали на шлях до пекла. Тобто подібне неспровоковане турбота олігарха про пересічних громадян України, вона не завжди викликає 100% довіру. Звичайно, що на втрачених тимчасово територіях, можливо, ці меседжі будуть розганятися російською пропагандистською машиною для того, щоб сказати, що от треба, попри все, шукайте теж можливості, що впливайте на Україну. Але я не думаю, що шахтарі Донбасу, як в радянські часи, в єдиному пориві підтримують заклик Віктора Пінчука на шпальтах Wall Street Journal.
А якщо от підвести риску під цією ситуацією з публікаціями у західних медіа, можна сказати, що це був вдалий експеримент і що це був вдалий інформаційний закид, чи ні?
Я не думаю, що ми можемо підвести риску, тому що подібні публікації будуть з'являтися і надалі, подібні виступи будуть з'являтися і надалі. Є достатньо багато людей в Україні, які належать до лідерів громадської думки, які будуть формувати відповідний запит. Тобто, з іншого боку, треба формувати іншу позицію, аргументованого несприйняття подібних речей. І в цьому сенсі, я думаю, першу скрипку має відігравати не держава, а громадянське суспільство. Тому що дуже складно державі протистояти аргументам, що я турбуюся про людей, а ви, мовляв, їх зраджуєте і продовжуєте це робити. Тому потрібно робити речі, які будуть чітко сприйняті, речі, які будуть очевидні, і речі, які будуть зрозумілі для якомога більшої кількості людей. Тобто меседжі захисту національних інтересів, даруйте, потрібно загортати в зручну та зрозумілу обкладинку чи упаковку, яка буде зрозуміла мільйонам. Не лише, тобто формувати їх має еліта, а сприймати і споживати в якому сенсі мають мільйони наших співгромадян.
А зараз ці публікації, на ваш погляд, виглядають як каскадна технологія. Я маю на увазі, щось починається, так, і потім починаються менші медіа активно це передруковувати і, власне, постійно тримати це на порядку денному.
Не можу сказати, що такий поширений вплив, можливо, все-таки це пов'язано з специфікою наших медіа в період між Новим роком та Різдвом, але нічого не завадить поширювати і просувати ці тези устами інших людей. В цьому, в принципі, в мене практично немає сумнівів. Тобто це буде достатньо потужна інформаційна хвиля, такий, можливо, навіть інформаційний шторм, для того, щоб Україну примусити сісти як мінімум за стіл переговорів з сепаратистами, а як максимум погодитись на російські умови примирення.
До речі, от про сісти за один стіл переговорів з бойовиками. Тут нещодавно новообраний президент Молдови сів за стіл з лідером Придністров'я. А це може, очевидно, свідчити про якусь схему, яку Кремль опробує там.
Так. В ваших словах є абсолютно чітка і слушна логіка, тому що Кремль, в принципі, розглядає для України два сценарії. З одного боку – молдавізація, з іншого боку – боснізація. Ну, вони між собою в чомусь схожі, в чомусь відмінні, але те, що Кремлю не потрібна сильна, самостійна, енергійна, якщо хочете, схильна до життя, з волею до життя Україна – це абсолютно очевидний факт.
А що ж, дякую, Євген Магда, політолог у ефірі програми «Київ-Донбас». Я нагадаю, що сьогодні в день для вас її ведуть Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом з нами Ірина Нижник. І це була розмова про ситуацію, яка склалася з публікаціями у західних медіа, в яких закидається думка про те, що Україна має відмовитися від Криму і визнати його російським, а також західне суспільство має визнати анексований Крим російським, принаймні на найближчі кілька років.